Okay, vi har pratet om å ha et gjennomtenkt forhold til evangeliet og til vårt personlige vitnesbyrd. Det som vi skal prate om de to, altså de neste 45 minutterna her, er at den hellige ånd hjelper oss, og vi skal snakke om at Gud han bekrefter evangeliet med å gjøre under og tegn også. Så den hellige ånd hjelper oss, og da har jeg lyst til å ta utgangspunkt i en annen fortelling i Apostlenes gjerninger, hvor det står om en som heter Philip, og hvordan en etiopisk hoffmann kommer til tro, og hvordan den hellige ånd er involvert i dette. Så la oss lese fra Apostlenes gjerninger 8, og vers 26-39. Der står det som følger. En Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og gå mot sør langs den veien som går fra Jerusalem til Gaza. Dette er et ørkenlandskap.» Så sto han opp og gikk, og se, en etiopisk mann, en hoffmann med stor myndighet under etiopernes dronning Kandake, en mann som hadde ansvar for hele skattkammeret hennes, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Han var på vei tilbake og satte i vognen sin og leste profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå bort og hold deg ved denne vognen.» Philip sprang bort til ham og hørte ham lese fra profeten Jesaja. Han sa, «Forstår du det du leser?» Han svarte, «Hvordan kan jeg det uten at noen veileder meg?» Og han ba Philip komme opp og sitte sammen med ham. Skriftstedet han leste var dette. Han ble ført til slakting som en sau, og slik et lam er stum for den som klipper det, slik åpnet han ikke sin munn. I hans fornedrelse ble dommen over han tatt bort, og hvem kan gjøre hans slekt kjent? For hans liv ble tatt bort fra jorden. Så henvendte Hoffmann seg til Philip og sa, «Jeg spør deg, hvem er det profeten sier dette om? Om seg selv eller en annen?» Da åpnet Philip sin munn og begynte ut fra dette skriftstedet å forkynne evangeliet om Jesus for ham. Da de fortsatte bortover veien, kom de til et sted hvor det var vann. Hoffmann sa, «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?» Da svarte Philip, «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Han svarte, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Så befalte han at vognen skulle stanse. Både Philip og Hoffmann gikk ned i vannet, og han døpte ham. Da de kom opp av vannet, tok Herrens ånd Philip bort, og Hoffmann så ham ikke lenger, og han dro sin vei med glede. Er ikke det en fantastisk historie? Og denne mannen, han er, som vi leste, på vei hjem til Etiopia. Dette er en hjemreise hvor han har vært i Jerusalem og er på vei hjem til Etiopia. Men selv om dette skildrer hans hjemreise rent geografisk, så skildrer denne fortellingen også hans hjemreise til Gud. Og så ser vi hvordan Gud kaller Philip til å være et slags reisefølge i hans vei hjem til Gud. Det står at når han er på vei tilbake, i vers 28, så står det han var på vei tilbake, ikke sant, hjemreisen, og satt i vognen sin og leste profeten Jesaja. Og så ser du i vers 31, så står det, og han ba Philip komme opp og sitte sammen med ham. Jeg elsker de versene der. Her er det altså Philip, han blir invitert av denne mannen. Han sier, kom opp og sett deg opp i vognen sammen med meg. Du må se filmen i hodet ditt når du leser den bibelteksten her. Så han inviterer Philip og sier, kom opp her, jeg sitter og leser en bibeltekst som jeg ikke forstår. Kan du komme og hjelpe meg? Og så setter Philip seg opp i kjerra, og så får han bli med der. Og på den turen så får han legge ut evangeliet om Jesus Kristus for ham, og det ender opp med at han blir frelst. Hvor lenge Philip og etioperen satt i vognen, jeg sier ikke teksten om. Vi bare vet at det var en reise der han gikk ifra å ikke forstå hva han leste, til at han lar seg døpe basert på sin egen tro og bekjennelse, hvor han kommer til tro på Jesus. Og når Gud kaller oss til å være reisefølge i noens vei hjem til Gud, så vet vi aldri hvor lenge vi skal gå med dem på reisen. Noen ganger overlapper du noen andre som har sittet på den reisen hvor de går av og du går på. Andre ganger så du kanskje den første som blir tatt ombord på den reisen. Og så går du av, og så går noen andre på. Og jeg sikker på at jeg har spurt alle om hver her, så ville flere ha sagt at ja, sånn var det i mitt liv også. Det var ikke bare én person. Det var ikke bare én relasjon. Det summen av flere relasjoner. En bestemor som ba for deg. En kollega som vittnet for deg. Og så videre, og så videre. Og vet du hva? At midt oppi det, at Gud kaller deg og meg til å være noens reisefølge på vei hjem til Gud, akkurat som Philip, ikke sant? Han ble invitert til å sitte i vognen. Så er det sånn at, yes, vi kalles til å være reisefølge, og så er det sånn at jeg og du har også med oss et reisefølge. Den hellige ånd, han leder deg og meg til å lede mennesker til tro på Jesus. Og det er helt fantastisk å se fra den teksten her, hvordan den hellige ånd, han vet hvor mennesker er i sin reise. Altså det, for det står i vers 29 her, så står det, da sa ånden til Philip, gå bort og hold deg ved denne vognen. Og på hvilket tidspunkt er det den hellige ånd sier til Philip, nå skal du gå bort og holde deg nær til den vognen. Jo, det er akkurat på det tidspunktet hvor Philip sitter og leser en profeti om Jesus i profeten Jesaja. Tilfeldig? Nei. Gudfeldig? Ja. Det er den hellige ånds ledelse, ikke sant? Så tenk på det, den hellige ånd, han vet hvor mennesker befinner seg i sine reiser. Han vet de menneskene Gud har kalt deg til å utgjøre en forskjell for i forhold til å dele troen med dem. Han vet nøyaktig hvor de befinner seg på sine reiser. Og han vil lede deg og meg. Bibelen, Romerne 8:14 sier, for alle som blir ledet av Guds ånd, de er Guds barn, og jeg tror den hellige ånd leder oss på alle områder i livet. Men han leder oss også til å lede nye mennesker til tro. Og den hellige ånds ledelse, det er ikke noe vi kan kontrollere. Det er noe den hellige ånd gjør, og vi kan gjøre, det er å være i lyttemodus. For hvis Philip hørte hva ånden sa, så var han i lyttemodus. Han hadde på en måte radaren litt oppe, og var på en måte lydhør. Han var sensitiv for den hellige ånds stemme. Og det andre vi kan lære av han, apropos de to forrige punktene, det er at han var forberedt til å dele evangeliet. For det står at han forkynte evangeliet om Jesus ut ifra dette skriftstedet. Det evangeliet, det satt i hjertet til Philip. Han hadde et gjennomtenkt forhold til det, og kunne formidle det. Det er hva vi kan lære av det her. Og jeg elsker den hellige ånds timing når det kommer til å dele evangeliet med mennesker. Jeg tror det er en helt avgjørende ting for å lykkes med å lede mennesker til tro, er at vi også lar den hellige ånd få lede oss. Og jeg husker en gang, dette her var, ja, dette er vel 10-12 år siden, og 12 år siden så planta jeg og kona mi det som heter OKS Groruddalskirken på Furuset i Groruddalen, et område hvor det bor mennesker fra ca. 170 nasjonaliteter. Veldig spennende sted og utfordrende sted å plante kirke på. Men vi har vært der i 12 år og har fått se masse spennende ting skje. Og jeg husker den første personen som jeg fikk lede til tro når vi plantet menigheten vår der, det var en av de ansatte på en av våre mange frukt- og grøntbutikker i Groruddalen. Jeg elsker sånne butikker. Vi har mange sånne frukt- og grøntsjapper, hvor du får kjøpt alt mulig deilig krydder og alle de grønnsakene du ikke finner på Meny og Kiwi. Så jeg handler mye på sånne butikker. Jeg elsker asiatisk mat, for eksempel, og drar og handler der. Og jeg utvikler en relasjon med han som en av de som jobber der. Og vi blir kjent, og vi fleiper, og finner liksom tonen, så slår alltid av en prat med han når jeg handler der. Bare sånn 2 minutter, 5 minutter, 10 minutter. Og det over liksom et halvt år, da blir det en relasjon. Og så, jeg har enda liksom ikke delt min tro med han. Men så var det en dag hvor jeg opplevde den hellige ånd sa til meg på vei ned til den sjappa. Inviter han med til gudstjeneste. Spør om han vil bli med til kirka. Og da tenkte jeg, greit, det skal jeg gjøre. Så jeg gjør det. Jeg spør, har du noen planer i morgen? Det var på lørdag. Jeg vil invitere deg til kirka. Jeg jobber som pastor, by the way. Det visste han heller ikke. Og så sier han følgende. Han pratet engelsk da. You invite me to church? That's perfect. I'm considering to changing religion, sa han. I'm a Muslim, but I'm considering to changing religion. Perfect. Og jeg tenkte, for en timing. Men jeg må jobbe i morgen, sier han. Så jeg kan ikke komme til menigheten. Så sier jeg at, ja, men du vet hva, neste uke, har du noe tid da? Kom hjem til meg, så tar vi en kanne kaffe over en åpen bibel, og så skal jeg holde gudstjeneste for deg hjemme i stua mi. Ja, jeg kommer på onsdag kveld 7:00. Kjempefint, og han kommer hjem til meg. Lang historie kort. Jeg får sitte i 2 timer og bare legge ut evangeliet for han. Svare på spørsmål. Og så opplever jeg at jeg skal også snakke med han om dåp. Og jeg viser han en film om mennesker som blir døpt, og jeg forklarer han hvordan det som skjer med deg når du tar imot Jesus, det er at du dør med Jesus, du står opp og får et nytt liv. Du blir en ny skapning. Jeg legger dette ut for han. Det er som om jeg opplever at nå setter jeg kroken i fisken, så nå kan egentlig fisken bare svømme så langt han vil, for jeg har deg på kroken. Så jeg stresser ikke med at liksom, jeg skal dra deg ombord nå. Det er noe med å være tålmodig når vi fisker mennesker også, så vi får dem ordentlig ombord. Jeg vet kroken sitter i hjertet. Så jeg sier til han at nå kan du bare tenke på det jeg har sagt, og når du er klar for å bli døpt, da kan du ringe meg, og så kan du ta imot Jesus da. Så fisken svømmer, hører nesten, hva heter det, sena, fiskesena, zzz, den svømmer av gårde, og så ringer han meg en ukes tid etterpå. Trond, now I'm ready. I want to receive Jesus. I want to be baptized. Og det var helt fantastisk. Vi kjører opp til menighetslokalet vårt, fyller dåpsbassenget, og vi står der i bassenget, og hvor han bekjenner troen på Jesus mens vi står der. Og så rett ned i vannet og rett opp igjen. By the way, det er sånn de gjorde det i apostlenes gjerninger. Dåpen, det var, de tok imot Jesus veldig ofte i det de ble døpt. Så dåp, det er viktig. Det er Jesus har befalt oss å døpe. Hvis du følger han, så bør du døpe mennesker. Jeg bare kaster ut den der. Det er viktig at folk blir døpt. Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler i det dere døper dem. Dåp er kjempeviktig. Tenkte jeg det. Jeg er på vei ned der. Jeg skal kjøpe grønnsaker. Og så hører jeg den hellige ånd si, inviter han med på gudstjeneste. Og så gjør jeg det, og så leder det til dette. Ånden sa til Philip, gå bort og hold deg ved den vognen der. Og det, nå jeg er ikke sånn overåndelig person som skal høre den hellige ånd si alt mulig, liksom. Det, kjenner du noen sånne? Ja. Så nei, den hellige ånd er på en måte en person av få ord. Gå bort og still deg ved den vognen. Altså, det er 5-6 ord, det er ikke et foredrag, ikke sant? Det er liksom, men derifra ut så skjønner Philip hva han skal gjøre, ikke sant? Forstår du det du leser? Og han leser en profeti om Jesus, og han bretter ut evangeliet for ham. Så den hellige ånd, han leder deg, vet du. Han leder deg til å komme i berøring med mennesker. Og noen ganger så er det som vi leser i Bibelen her, eller sånn som jeg har fortalt deg, at du på en måte, du går opp, du inviteres opp i vogna, og du går hele reisen til de er i vannet, sånn som Philip gjorde, eller sånn som jeg har fortalt deg om nå. Men som jeg sa i sted andre ganger, så overlapper vi hverandre også. Noen sår, noen høster, noen vanner det andre har sådd. Noen ganger så kommer du bare og høster noe som har blitt sådd og vannet i mange, mange år. Jeg husker en gang på en bursdagfest til noen venner, hvor jeg er på vei dit. Og så gjør jeg sånn som jeg ofte gjør. Hvis jeg skal i en setting hvor jeg skal være sammen med mennesker som ikke er kristne, så bare ber jeg en sånn liten bønn i hjertet mitt, og jeg bare sier, Gud, hvis du Jeg vil bare si, Gud, her jeg liksom, hvis du trenger meg. Hvis du vil åpne en dør, eller hvis du vil jeg skal si noe, så jeg klar liksom, Herre. Jeg har radaren ute. Forstår du hva jeg mener? Jeg gjør det på vei til den bursdagsfesten, og så kommer jeg i kontakt med en person. Jeg bare merker han åpen som en bok. Har du pratet med noen sånne mennesker? Det er bare helt, du kan bare putte såkornet inn i hjertet og vanne det, og det spirer og gror med en gang. Nå er det ikke alle som er sånn, men noen er sånn. Pip åpen. Og jeg deler frimodig min historie om hvordan jeg kom til tro, hvem Jesus er, og så merker jeg at jeg har fått napp igjen da. Så jeg merker at kroken på en måte sitter, men jeg merker at her skal ikke jeg la fisken svømme, her skal jeg dra den ombord med en gang. Så jeg spør han etter, jeg er ikke ofte jeg gjør det, men noen ganger så får jeg en innskytelse, spør. Så jeg, etter at jeg delte evangeliet med han, så sier jeg at har du lyst til å oppleve det som jeg fikk oppleve? Vil du oppleve det selv? Ja, det vil jeg. Ja, da stikker vi opp på stua i andre etasjen her, og så ber vi sammen, så tar de mot Jesus. Han tar imot Jesus der og da. Tar med på gudstjeneste et par dager etterpå, der ble han helbredet også fra noen magesykdom. Og det jeg fant ut av ettertid, det at han var invitert av en annen venn av meg, hvor de har vært i militæret sammen et helt år, så han har jo blitt bearbeidet et helt år, og så kommer jeg sklines inn på et bananskall og bare på en måte ta det, hva heter det, lavt hengende frukt, hvor jeg bare, oi, det var så lett liksom. Men det er fordi noen har sådd og på en måte vannet og plantet ting i han over lang tid. Så det er spennende også. Vi vet aldri på en måte hvor folk er i sine reiser, men det vi kan vite er at Gud vil lede oss til å komme i berøring med mennesker. Jeg har ikke tid til å prate om det, men jeg tror også Guds engler er i virksomhet i forhold til det her. Hva står det i vers 26? En Herrens engel talte til Philip. Og nå, jeg går ikke rundt og hører engler prater til meg, så jeg skal ikke si noe om det. Apostlenes gjerninger 10, Cornelius, som jeg var så vidt innom i stad, og hans familie, det starter med englebesøk. Husker du hva engelen sier til denne hedningen? Han var en romersk høvedsmann, ikke sant? Masse blod på hendene sine. Ikke en, hva skal jeg si, var ikke en snill søndagsskolegutt. Og engelen kommer til en som ikke er frelst, og sier, dine bønner har steget opp til Gud, og han har blitt minnet om deg. Hæ? Men Gud hører menneskers bønner, mennesker som ikke er frelst. Gud hører deres bønner. Ateister som ber til Gud, vet du. Ja, finnes det ateister som ber til Gud? Ja. Det er bare når krisen er stor nok i livet, så ber de til Gud. Jeg håper å si, sett dem på et fly som er i ferd med å styrte, og de roper til Gud. Ikke gjør det, da. De holder sannheten nede i urettferdighet, som Rombrevet 1 prater om, men når krisen blir stor nok, så spretter det opp i bevisstheten. Og de ber til Gud som bare det. Tro meg. Og Gud hører de bønnene, men hva er på en måte svaret på de bønnene? Jo, det er å sende sånne som deg og meg. Jesus er svaret. Evangeliet er svaret på deres bønner. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, står det. Han vil ikke at noen skal gå fortapt. Han vil at alle skal komme til sannhetserkjennelse. Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv. Så han ikke lenger tilregner dem deres overtredelser. Og så har han gitt oss forsoningens tjeneste. Og vi skal si til mennesker, la deg forsone med Gud. Vi har blitt betrodd evangeliet. Og det finnes mennesker her på Gjøvik. I din verden finnes det mennesker som ikke kjenner Gud. Men som noen ganger ber til Gud, akkurat som Cornelius. Nå er jeg langt utenfor manus. Cornelius, han ber til Gud, står det. Han ga barmhjertighetsgaver. Og det kommer en Guds engel og sier til ham, dine bønner har steget opp til Gud, og han har blitt minnet om deg. Veldig fascinerende, synes jeg. Veldig interessant å se. Det gir oss et lite vindu inn i hvordan Gud forholder seg til mennesker som ikke er frelst, men som samtidig ber til Gud. Og hva er det Gud gjør da? Jo, Gud taler til Peter. Blant annet, han sier gjennom engelen til Cornelius, send noen menn til Joppe, der skal du finne en fyr som heter Peter, og han har noe å fortelle dere. Og Peter har nettopp hatt dette synet, ikke sant, som jeg har fortalt om tidligere i dag, og han, mens han driver og grunner på synet, står det, og han skjønte ikke helt hva dette betydde, så banker det på døra, og det står tre menn der. Og liksom, ja, hei, hvem dere? Vi sendt av en som heter Cornelius, som fikk besøk av en engel, og vi har fått beskjed om at du har et budskap å fortelle oss. Og så sier den hellige ånd til Peter, gå sammen med dem uten å tvile, det jeg som har sendt dem. Jeg ser også den hellige ånd, hvordan han med. Og så kommer han inn hjemme til Cornelius, hele familien samlet der, og de der i forventning, og liksom gleder seg til å høre det som Peter skal dele om, preker evangeliet, og der blir Cornelius og hele hurven blir frelst. Det en fantastisk historie. Og det startet med at en engel var i virksomhet. Her det en engel som i virksomhet. Jeg bare fletter den inn her. Guds engler også involvert i å koble deg og meg med mennesker som åpne for å høre evangeliet. Og den hellige ånd med deg også. Han hjelper deg også, så hva kan vi gjøre? Nei, bare pass på ikke lev så travelt på innsiden, selv om det travelt på utsiden. Ikke vær for travelt på innsiden, og bare noen ganger lytte. Bare vær litt i lyttemodus, og du skal få se. Den hellige ånd vil og kan lede deg til mennesker som trenger å høre det som du har blitt betrodd. For 1,5 år siden, sommeren, i juni i fjor, så jeg på fotballtrening med en fotballkamp til min eldste sønn. Og da det jo som vanlig, sånn, vi foreldre vi der og ser på kampen, så det en av fedrene som alltid ofte har stått litt på siden, liksom på en måte ikke stått sammen med oss andre. Og så husker jeg den dagen når jeg så han, så kjente jeg kjente Guds kjærlighet til han. Litt sånn som det står om Jesus da han så folkemengden ble han grepet av innlimmen lydenhet. Har du merket det noen ganger når du ser mennesker, du ser noe der ute som treffer deg her inne, og du kommer i berøring med Guds kjærlighet til mennesker, og det gjorde jeg den dagen jeg så han. Og så var noen som liksom traff meg, og jeg bare visste han skal jeg prate med, så jeg bestemte meg for at når fotballkampen ferdig, så skal jeg, om ikke annet, så skal jeg kikke inn i øya og si hei, liksom. For det hadde jeg ikke gjort før. Så jeg liksom bevisst gikk forbi han og liksom så han inn i øynene og liksom, hei, fint å se deg. Vi ses vel på trening neste uke, liksom. Ha en fin uke, bare en sånn kort passiar. Og så bestemte jeg meg for at neste gang, på neste fotballkamp, så skal jeg prate med han. Her er det noe. Og da gjør jeg det, jeg går bevisst bort til han og begynner å prate, og så merker jeg han kjempekontaktsøkende, og det er jeg også. Jeg elsker mennesker, og vi prater og fotball, vet du, det gjør det lett å prate med folk også, by the way. En fin måte å rettferdiggjøre at du er interessert i fotball. Nei, det er bra å ha noen interesser. Så vi prater, og så spør han meg, liksom, hva driver du med? Og det litt sånn da, når du jobber som pastor, så det enten en sånn samtaleåpner eller samtalestenger. Noen ganger så har man lyst til å si, jeg jobber som rørlegger. Ja. Men jeg sier, jeg er jo sannferdig da, så jeg sier, jeg jobber som pastor. På OKS Groruddalskirken blant annet, på Furuset. Og så liksom responsen bare sånn, Ja. Ordene mine bare pladask. Så jeg så tenkte, nei, jeg håper ikke han liksom trodde at jeg skulle prøve å frelse han nå. Du får litt sånn bange tanker da. Men så fortsetter praten kjempebra etterpå da, om fotball og alt mulig annet. Og vi drar hjem og så deler det her med kona i bilen. Og jeg fikk kjempefin kontakt med han, men han hørte at jeg var pastor, så ble han stille liksom, og så ble det litt kleint. Jeg håper ikke, bla bla bla. Jobb dagen etterpå, og så tikker inn en melding på Spond. Alle fotballforeldre vet hva Spond er. En kommunikasjonsplattform. Kommer det en melding, så er det fra han da. Han sa, hei, takk for i går. Og så sa han, du, den kirka som du nevnte, Går dere der? For da hadde han ikke fått med seg at jeg hadde sagt at jeg var pastor en gang. Den kirka, går dere der? Og så skrev jeg sånn, he, ja, det var vi som startet den for 10 år siden, liksom. Så jeg jobber som pastor der. Lang historie kort. Først veldig tydelig da, jeg ateist. Men sønnen min driver og søker Gud om dagen. Han som spiller på laget til sønnen min, da. Han har så mange spørsmål, og jeg er jo ateist. Jeg klarer jo ikke å svare på de spørsmålene som han har. Men kan ikke du møte han, liksom? Og kan ikke dere ta en prat, liksom? Jo, veldig gjerne. Så det ender med at vi inviterer han og sønnen hjem da, på grillings. Og hvor jeg og kona kjøper en bibel til han, da. Og gir han en bibel og forklarer han litt. Og så pappaen tar bildet, så stolt, tar bildet av meg og sønnen, da. Og han holder bibelen og legger ut på Facebook. Jeg besøkte pastoren i gata i dag og fått bibel, og han er så fornøyd. Og vi får jo utvikle vennskapet her, da, og prater egentlig for det meste på Messenger, selv om vi møter hverandre litt på treninger og sånn. Og jeg så merker han har veldig behov for å si jeg er ateist, liksom. Men så merker jeg han er veldig interessert også, da. Så jeg som delvis beskytter seg, og halve hjertet beskytter, halve hjertet åpent. Og så ser jeg han legger ut det bildet her noen uker etterpå, da, i sommerferien. Jeg viser ikke navn og sånn, da. Søndag og kirketid i heimen. Så er det bildet av sønnen han som leser Bibel. Og vi har fortsatt kontakt. Og så husker jeg sa det i stad, det er noe med å være tålmodig med mennesker også, da. Noen bruker lang tid. Så jeg og kona har snakket litt, fordi det har vært litt sånn stille fra den fronten. Jeg har liksom tenkt, da, håper ikke liksom at de har gitt opp å søke Gud og sånn. Og så får jeg i sommer, så da har jeg ikke hørt fram på en stund, da får jeg en ny melding 2:30 på natta. Da får jeg den meldingen her. Norske ateister. Ja vel, nå sto faktisk Jesus i soverommet vårt og snakket til oss. Vi hørte det begge to. Det var drøye greier, Trond Egil. Det er sånn 02:36. Ja, god morgen, hva sa han? Han sa kun bli med meg. En rar opplevelse, Trond Egil. Og så begynner jeg å forklare han evangeliet, da. Og forklare han hvordan Gud har reist Jesus opp ifra de døde, og hvor han også lenger ned i kommunikasjonen sier, han sa, følg meg, sa han. Og da sa jeg det, jeg kjenner andre mennesker som har sett Jesus, som også sier, følg meg. Er ikke det herlig? Norske ateister, du skjønner, ateist, ja, greit nok det, men du skjønner, det finnes en innebygd kunnskap i alle mennesker, om at det finnes en Gud. Så til deg som kanskje, jeg kan kjenne litt på det noen ganger, at det kan virke som folk er så lite interessert. Er det noen som kjenner seg i det? Man skulle ønske folk var mer åpen. Men de er kanskje mer åpne enn hva vi er klar over. Som jeg egentlig driver og prater om her, den hellige ånd vil lede deg til mennesker. Han vet hvor mennesker er på sine reiser. Så bare lytt til den hellige ånd, la deg lede av den hellige ånd, og du skal få se han vil lede deg til folk som er klare for å høre. Og det som er fantastisk med den hellige ånd også, det er at det er han som overbeviser mennesker. Vet du. Og dette utelukker ikke mine to første punkter om å ha et gjennomtenkt forhold til hva evangeliet er og hva din troshistorie er. Men heldigvis er det sånn at det er ikke vi som med vår veltalenhet skal overtale mennesker. Jeg klarer ikke å produsere tro i menneskers hjerter. Men det klarer ordet, og den hellige ånd gjør det. Vi bringer, som Martin Luther sa, vi bringer ordet til ørene, og den hellige ånd bringer det fra øret og til hjertet. Det er vårt ansvar å bringe det til ørene, og så vil ånden overbevise mennesker. Tilbake til Cornelius. Den hellige ånd hjelper oss, ikke sant? Apostlenes gjerninger 10:19-20. Der er det med at den hellige ånd leder Peter. Og så får vi et lite vindu inn i hvordan den hellige ånd virket når Peter forkynte evangeliet til dem også. Det står i vers 44, mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle den som hørte ordet. Så det er sånn, den hellige ånd er, jeg synes jeg skulle illustrert det og hatt en person ved siden av meg her. Den hellige ånd er med deg, skjønner du. Og Når du gir evangeliet, når du vitner for mennesker, så gir du den hellige ånd noe å jobbe med. Når jeg underviser om det her på bibelskolen, så pleier jeg å ha opp en person som klær seg i hvitt, og så begynner jeg å preke, og så går den hellige ånd rundt omkring i salen, og så visker inn i hjertet til mennesker, det han sier er sant. Jesus lever. Du trenger å bli frelst. Ta imot det. Så bevisstgjør deg på at den hellige ånd er med deg. Og den hellige ånd vil overbevise mennesker. Det er en så skuldersenkende sannhet. Og tro meg som predikant, og jeg forkynner og preker masse, det er så deilig å vite at på en måte den byrden, den slipper jeg å bære. Mitt ansvar, det er å gi evangeliet, det er å gi Guds ord, det er å gi vitnesbyrdet, og så vil den hellige ånd vitne i menneskers hjerter. Det er jo også det som Peter sier i Apostlenes gjerninger 5:32. Vi er hans vitner, det er litt det vi har pratet om i dag, om alt dette som har hendt, og det er også den hellige ånd som Gud har gitt til den som lyder ham. Så vi vitner, men ånden vitner også i menneskers hjerter. Den hellige ånd overbeviser mennesker. Og dette korresponderer og harmonerer 100% med Jesu egen undervisning om den hellige ånds tjeneste også. Jesus sier i Johannes 16, vers 7-9, likevel sier jeg dere sannheten, det er til det beste for dere at jeg går bort. Hvis jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men hvis jeg går bort, skal jeg sende ham til dere. Og så står det, når han kommer, skal han overbevise verden om synd, rettferdighet og dom, om synd fordi de ikke tror på meg. Så legg merke til, det er en synd den hellige ånd overbeviser verden om. Det står ikke at den hellige ånd skal overbevise menigheten om synd. Jeg sier ikke at den hellige ånd ikke kan overbevise menigheten om synd. Det kan han gjerne gjøre. Men det er ikke det Jesus sier her. Dette er den hellige ånds tjeneste i verden. Mennesker som ikke kjenner Jesus. Og hva skal han gjøre? Han skal overbevise verden om synd, dom og rettferdighet. Og hvilken synd da? Jo, synden er at de ikke tror på meg. Så den hellige ånd vil vitne i menneskers hjerter. Når du deler evangeliet, når du deler din troshistorie, så vil den hellige ånd vitne og overbevise mennesker. Akkurat som Peter opplevde i Cornelius' hus, når han deler evangeliet, så falt den hellige ånd på de som hørte det, og mennesker ble frelst. Men det skjer ikke bare når predikanter med mikrofon fra en scene deler evangeliet. Dette skjer i din verden. Du har den hellige ånd med deg, han vil lede deg, og han vil hjelpe deg, han vil gi deg ord og tale også. Det utelukker ikke punkt 1 her, å være forberedt. Men noen ganger så vil en hellig ånd også gi deg ord og tale i situasjonen. Jeg husker en gang hjemme vi hadde en elektriker. Og han kjente meg igjen. Vi var vokst opp sammen, jeg kjente ikke han igjen. Så han sa, ja, hei, husker du meg? Nei, det gjør jeg ikke. Hvem er du? Jo, sånn og sånn. Og, ja, stemmer det, stemmer det. Og vi sånn prater, og det var lenge siden sist. Og ja, hva jobber du som da? Jeg er rørlegger. Nei, jeg jobber som pastor. Å, så spennende da. Hvorfor valgte du å jobbe som pastor? Og det er klart, det er hvordan svare på det spørsmålet til en ikke-kristen. Skal jeg begynne å forklare at det er noe som heter å bli kalt av Gud? Skal jeg gå den veien? Og så bare detter det ned i meg. Fortell han hvorfor og hvordan du ble en kristen. Og så sier du til han at du er pastor fordi du vil at andre skal få oppleve det du har fått oppleve. Det er genialt. Og det bare detter ned i meg. Og jeg deler mitt vitnesbyrd, deler evangeliet med han. Og sier, så jeg er pastor fordi jeg vil at andre mennesker skal få oppleve det jeg har fått oppleve. Og så sa jeg ikke noe mer. Men for meg ble det bare en kjempeherlig opplevelse på at den hellige ånd kan gi deg ideer, kan gi deg ord og tale i situasjoner. Det er det Jesus sier, ikke vær bekymret for hva dere skal si, for det er ikke dere som taler, men det er deres fars ånd som taler igjennom dere. Så det er fantastisk også. Og det som jeg bare skal bruke de 10 siste minuttene på, det er det her at Gud bekrefter evangeliet med under og tegn. La meg bare lese de versene her først. Romerbrevet 15, vers 18-19. Så sier Paulus, jeg våger ikke å snakke om noe annet enn det Kristus har virket ved meg i ord og gjerning, for å føre hedningefolkene til lydighet. I kraftige tegn og under, i Guds ånds kraft, slik at jeg fra Jerusalem og helt til Lyria, fullt ut har forkynt Kristi evangelium. Hele kirken med hele evangeliet. Du skjønner, kraftige tegn og under i Guds ånds kraft, det en del av evangeliet. Det et fullt ut evangelium. Det full pakke. Det evangelium for ånd, sjel og kropp. Og Paulus vittner her og sier at måten jeg har ført folkeslagene til lydighet på, det skjedde blant annet i Guds ånds kraft ved under og ved tegn, sier han. Og det harmonerer med hvordan Jesus også ba oss dele evangeliet med mennesker. Markus 16, vers 15-20. Han sa til dem, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner. De skal tale med nye tunger. De skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske. Så etter at Herren hadde talt til dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd, og de gikk ut og forkynte overalt. Jeg liker den setningen her. Hvor da? Overalt. Der det mennesker. Der mennesker vil høre. Og Herren virket sammen med dem og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Dette står det om i apostlenes gjerninger også, hvordan Gud ga sitt nådesord vitnesbyrd ved å la under og tegn skje. Og jeg tror på åndens gaver. Jeg tror på nådegaver til å utføre helbredelser, som 1. Korinterbrev kapittel 11 og 12 prater om. Og tror også at Gud reiser opp tjenestegaver som virker i dette. Absolutt. Men jeg tror samtidig at det å legge hendene på de syke i Jesu navn ikke bare forbeholdt de som i den type tjeneste, det for den troendes tjeneste. For Jesus sier her, vers 17, disse tegn skal følge dem som tror, ja. Det noen som tror her? Så bra. Og du løfter opp en hånd nå, det betyr at du tror, og det betyr at du har hender også. Få se på hendene dine. Yes! Du har hender, vet du. Hva skal du gjøre med de hendene ifølge Jesus? Dette lynkurs i hvordan helbrede de syke. Disse tegn skal følge den som tror, så du må ha troende, og så må du ha hender, og så må du finne noen syke og legge dem på. Og så skal du gjøre det i Jesu navn. Og da sier Jesus, de syke skal bli friske. Jeg liker sånn type bønn for syke, hvor de syke blir friske. Og vi skal ikke gå inn på det nå, hvorfor skjer ikke det med alle? Jeg pastor, og jeg har gått veien til graven med mennesker, og jeg har sett mennesker bli reddet fra graven, så jeg kjenner til alt det vonde rundt det. Så jeg håper ikke jeg toucher bort til noe som vondt og vanskelig i forhold til akkurat det som har med tema helbredelse å gjøre. Og vet du hva? Selv om du skulle ha sykdom i din egen kropp, og ikke skulle ha blitt gjort hel, så kan du være helhjertet for andre i det jeg prater om nå også. Tro meg, du kan være syk, og Guds kraft kan strømme gjennom deg til andre syke kropper til helbredelse. Absolutt. Så ikke la der du på en måte gi deg fordømmelse eller ta fra deg frimodighet på dette området. Og jeg har sett for mange helbredelser utenfor plattformen. Jeg har sett mye skje i min tjeneste i forhold til å forkynne og be for syke som en del av liksom gudstjenesten og møte og sånn. Men jeg har sett for mange helbredelser skje på gulvet i min hverdag til at du får aldri snakke meg ut av nettopp det at Gud vil også stadfeste evangeliet ved å gjøre under og tegn i min og din hverdag blant mennesker som ikke har hørt evangeliet. Bare les apostlenes gjerninger, og du vil se så mange ganger hvordan det faktisk var også en del av hvordan evangeliet ble spredt på. Og jeg har merket en ting, og kanskje du kan kjenne deg igjen. Kanskje du har opplevd det før, hvor du prater med en nabo, du prater med en venn som ikke kristen, og som kanskje har litt vondt i kne, eller som har en sykdom, og så kan du få den tanken her, skal jeg spørre om å be for dem? Men så kommer den tanken her. Tenk om det ikke skjer noe. Det flere enn meg som har tenkt det før? Tenk om det ikke skjer noe. Nå skal vi fornye sinnet vårt. Nå skal vi tenke følgende. Tenk om det skjer noe. Og her skal jeg gi deg trøstens ord. Vi har bedt for blinde folk som ikke fikk synet tilbake. Og jeg har bedt for folk som ikke er kristne og som har blitt helbredet på øyeblikket. Og her er hva jeg har lært, og kanskje det kan gi deg et lite puff til å tørre å være frimodig. Jeg har opplevd utelukkende, enten de ble helbredet der og da eller ikke, så er dette responsen. Takk for at du ville be for meg. Det er en omsorgshandling. Det er et uttrykk for omsorg å be for noen, og de kan ofte være litt sånn, ja, bli bedt for. Ok, liksom, så skal jeg lukke igjen øynene. Altså, de har ikke noe på en måte kvaler i sitt hode med tro og sånne ting. De bare åpner sitt hjerte, de. Og så bare kan vi handle på det ordet her, på syke skal de legge sine hender. Og tro meg, folk har sett mye mer rare ting enn det. For det er også en sånn tanke som kan frarøve oss frimodigheten noen ganger. Tenk om de synes det er rart. Jeg mener, se på åndenes makt, eller ikke gjør det forresten. Men altså, tro meg, det finnes så mye mer rarere ting enn en håndspåleggelse og en enkel bønn i Jesu navn. Og jeg er underveis i dette. Jeg er ikke noe ekspert på det. Men jeg har veldig troa på det også, for jeg har fått se det veldig konkret. Jeg husker en gang, jeg rekker den, og så en story til, og så er jeg ferdig. Jeg skulle hente ungene hjem fra barnehagen. Så pratet jeg med en pappa, og så forteller han meg at han har fått tinnitus, og beskriver hvordan det tar nattesøvnen fra han. Og jeg kjenner jeg får vondt i hjertet. Jeg sa, du er i småbarnsalderen, og du sliter på en måte med søvn litt fra før, og så har du tinnitus i tillegg, liksom. Og så bare bestemte jeg meg for at neste gang jeg ser han, så skal jeg spørre han om jeg kan be for han. Så er vi på lekeplassen. Det var et nærspill etter barnehagen. På lekeplassen, hvor mamma og pappa har lavt blodsukker, og ungene vil leke en time til. Og der er han, og ungene våre leker. Og så bare tenker jeg, nå bare hopper jeg ut i det. Så jeg sier til han at, du fortalte meg at du har tinnitus. Jeg er kristen. Jeg tror at vi kan be til Gud om å bli helbredet. Jeg er ateist, sa han. Ja, det går bra, jeg tror på Gud. Så jeg kan be. Kan jeg få be for deg, liksom? Ja, klart du kan det. Så legger jeg hånda mi på ørene hans, så sier jeg i Jesu navn, så befaler jeg den tinnitusen her om å forsvinne. Amen. Og så spør jeg han ikke, skjedde det noe, liksom? Vi bare fortsetter å prate. Og så møter jeg kona hans et par dager etterpå. Skal hente unger. Og hun er kjempeglad. Hun stråler og sier, vet du hva? Mannen min fortalte meg at du ba for han. Jeg er katolikk, men han er jo ateist, som du vet. Men vet du hva? Tinnitusen, den er nesten helt borte nå, og han sover skikkelig godt om natta. Så takk for at du gjorde det. Og det var ikke sånn at han bøyde kne der og da og ble frelst, men jeg tror der var jeg med på å vanne et eller annet som var sådd i hans hjerte, og hvem vet hva det kan bety. Og jeg rekker den helt til slutt, og jeg husker første gang jeg fikk oppleve å se noen bli helbredet. Dette er til din oppmuntring for å igjen skjønne at Gud, han bruker ikke perfekte mennesker. Han bruker amatører som meg. Gud, han bare ser etter villighet. Ok, er du villig, så kan du få oppleve fantastiske ting. Og jeg, som jeg sa i sted, jeg har en rusrelatert bakgrunn. Jeg gikk på Bibelskolen på OKS. Det ble mitt, på en måte, rehabiliteringsår. Og det hjalp på. Jeg ble rehabilitert og rusfri. Men jeg hadde mange sånne tilbakefall, sprekker, som vi kaller det for. Og jeg husker siste gang jeg hadde min sprekk. Jeg hadde festet med, hva heter det, hæla i taket og tenna i tapeten. Og jeg var ikke stolt av det, full av fordømmelse, og sa til Gud, jeg slutter på Bibelskolen. Og så setter jeg meg på ruskarusellen og blir ordentlig svimmel, og så begynner jeg på skolen på nytt igjen. Hva synes du om den planen? Det er en dårlig plan, sa han. Fortsett på Bibelskolen. Og jeg gjør det. Og så skal vi dra på alternativsmessa. Jeg vet ikke om det finnes her i Gjøvik-området. Men det messe hvor du har bokstavlig talt alt mellom himmel og jord representert. Her har du spåkona Erna, og du har med sine krystallkuler, og du har Wong med sine krystallkuler fra Kina og, som skal hile deg. Du har noen som prater med de døde, så du har alt new age, ny religiøsitet. Og du har OKS Bibelskolen med en plakat gratis healing ved forbønn i Jesu navn. Og en skål med twist og noen traktater. Der har vi. Og der har jeg meldt meg på, fordi jeg har lyst til å være med og be for de syke. Og dette to dager etter at jeg har gjort noe jeg ikke skulle gjøre. Men jeg visste, jeg var så full av evangeliet samtidig, og visste jeg Guds rettferdighet i Jesus Kristus. Jeg en ny skapning. Jeg kunne reise meg opp og børste av meg støvet. Og her kommer den første som skal bli bedt for. En mann i 50-åra. Han sier, hei, hva driver dere med? Jeg kom fra bibelskolen og bla, bla, bla. Be for folk. Ja, så fint da. Kan du be for meg? Jeg har kols. Og jeg holder maska, ikke sant? For jeg jo profesjonell healer på alternativsmessa. Så jeg holder maska og liksom sier, ja, men bare sett deg ned her, du. Lukk igjen øynene, så skal vi be for deg. Og jeg liksom tenkte, kunne ikke gitt meg en brukket lilletog ut, men liksom, vi starter med kols. Det greit. Sett deg ned her, og så jeg legger mine klamme hender på hans skuldre, og så ber jeg sånn jeg har lært fra Jesus. På syke skal de legge sine hender. Så jeg legger hendene mine på hans, så sier jeg, Jesu navn, så befaler jeg kols forsvinn, og han hadde også noen plager i nakken sin, som også satt der. Nakkeplager, Jesu navn, forsvinn. Og så, det er ikke alltid jeg opplever det, noen ganger så opplever jeg Guds kraft går ut av hendene mine, og det opplevde jeg nå, det går inn, ut av hendene mine, inn i kroppen hans, så han begynner å riste. Og da tenkte jeg, jackpot, her skjer det noe. For når de rister, når man blir bedt for, da er det Guds kraft. Det hadde jeg sett før på kristentv og sånn, så jeg visste, her skjer det noe greier. Og jeg holder maska og liksom lener meg til han og liksom, ja, skjedde det noe med deg liksom? Merket du noe? Og han sier, han er ikke en kristen person, han er ikke en frelst person, han sier, ja, vet du hva, når du ber for meg, så kjenner jeg varme som går inn i kols, der hvor kolsen sitter, jeg kjenner den bare vasker meg, den bare dusjer meg på innsida. Og så går det opp i nakken, der hvor smertene satt, og alle smertene helt borte. Og så sier han, og mens jeg sitter her med øynene lukket igjen, så ser jeg Jesus på korset. Jeg ser Jesus henge på korset. Hva var det for noe? Og tror du han var åpen for å høre evangeliet da? Han var søkk åpen, og jeg deler evangeliet med han, og han tar imot Jesus der og da, og blir frelst. Helt fantastisk. Og første gang jeg opplevde også at noen blir helbredet, det på mange måter merket meg for livet. Men der var jeg, i min uferdige prosess, og kunne gi noe som var ferdig. Kunne gi det fullbrakte frelsesverket i min uferdige prosess. Og sånn er det med oss alle. Ingen av oss er ferdig. Vi er alle uferdige, men vi har noe som er ferdig. Vi har et evangelium som er fullbrakt, og som vi kan få lov til å gi til andre mennesker. Så vær frimodig med evangeliet. Vær bevisst på hva det er. Vær bevisst på din historie. Vær bevisst på at den hellige ånd leder deg. Og vær bevisst på at det går an til også legge hendene på mennesker. Folk er åpne for det.